Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal,
bizimlə qal,
bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızda məmurların mal varlığı Wikileaks-də bu barədə söhbət eləyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeytələri Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevin və Korrupsiya Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovun bu verilişdə iştirakı gözlənilir. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə bizim qonağımız var. Xüsusi qonaq rubrikasında xalq artisti Amalia Pənahova canlı efirdə dinləyicilərin suallarına cavab verəcək. Siz də suallarınızı 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə yaxud efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud da sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA AZ.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Məmurların mal varlığı Wikileaks-də öz əksini necə tapır? Azərbaycan məmurlarından bir neçəsinin biznesi barədə Wikileaks sənədlərində müəyyən məlumatlar verilir. Ən son və ən qalmaqallı sənəddə Kəmaləddin Heydərovun mal varlığı ilə bağlıdır. Və anons da var. Anonsda bu belə bir sənədin Ziya Məmmədovun mal varlığı haqqında da belə bir sənədin ortaya çıxacağını göstərir həmin yazışma. Və məmurların mal varlığı Wikileaks-də necə əksini tapır? Bu növbəti bir saat üçün mövzumuz və sizə bir məlumat da verim. Wikileaks saytının yaradıcısı Julian Assange bugün həbs olunub və onun həbsinə səbəb İsveçdə hansısa bir qadına seksual təcavüz etməsi göstərilir. Amma ki, yəni belə bir iddianın nə dərəcədə doğru olub olmadığı hələ bəlli deyil. Hər halda jurnalist təşkilatları Julian Assange-a qarşı baskıları pisləyirlər və ona qarşı irəli sürülən ittihamların əslində onun Wikileaks-dəki fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildiriblər. Artıq 60-dan çox ölkənin jurnalistləri bir onlayn petisiyada imzalamağa başlayıblar. Və mən qonaqlarımızı salamlayıram. Studiyadadılar Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli studiyamızdadılar və bizimlə telefonla söhbətə bir qədər sonra Əl-Məmməd Nuriyev və Korrupsiya Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov qatılmalıdırlar. Prodüserimiz xəbər verir ki, Vasif Mövsümov artıq telefon xəttindədir. Mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və hər vaxtınız xeyir, Vasif bəy.
Salam.
Və Wikileaks-dəki sənədlərlə yəqin ki tanışsınız, onların açıqladığı sənədlərlə yəqin tanışsınız və bu barədə sizin marağınızı doğuranlar hansılarda? İlk öncə onu soruşmaq istərdim ki, sizə ən çox maraqlı gələn sənədlər hansılar oldu? Mehman bəy, buyurun.
Ən maraqlı, yəni o uçaqların olması, samolyotlar. Hə, yəni ailənin uşaqları, sonra uşaqlarının uşaqları, yəni bunlar maraqlıdır artıq.
Mən qeyd edeyim ki, Kəmaləddin Heydərov haqqında yayılmış məlumatda onun övladlarının hərəsinin bir uçağının, yəni təyyarəsinin olduğu qeyd olunur və belə və hətta Heydərovlar ailəsi deməli rus oliqarxları ilə də müqayisə olunur, qeyd olunur ki, futbol klubunun olması da yəni
məsələ Qələbə futbol.
Qələbə futbol klubunun olması da qeyd olunur. Biz Vasif bəylə yenidən əlaqə saxlamağa çalışacağıq və Mehman bəy yəni bilmədiyiniz şeylər.
Yox, başqa şeylər hamısı bilirəm. Yəni bu mən kifayət qədər xəbərim var. Respublikada deyək ki, xeyli insanların, iş adamların, hüquq mühafizə orqanlarında işləyən adam var. Ümumiyyətlə proseslərlə biraz maraqlanan adam var və informasiya olan adamların mətbuatın yəni Kəmaləddin Heydərovun biznesi və əmlakı haqqında demək olar ki, ümumi məlumatları var. Yəni, burada deyək ki, yenilik bir şey mən görmədim.
Amma məhz bu təyyarələr barədə məlumat sizin üçün.
Təyyarələr barədə məndə informasiya yox idi. Ancaq bu informasiya indi biraz da artdı da.
Və Natiq bəy, sizin diqqətinizi çəkən nə oldu?
Əvvəl ondan başlayaq ki, bugünkü xəbərlə əlaqədar, yəqin ki, bu İsveç polisi də Azərbaycan polisindən müəyyən qədər dərs alıb, yəni belə bir...
Əslində onu Böyük Britaniyada
həbs ediblər. Amma söhbət İsveçdən yaranmış bir cinayət işindən gedir. Yəqin ki, ya cibinə narkotik atacaqlar, ya da belə bir şey eləyəcəklər. Yəqin Azərbaycanın bu praktikası da yəqin yayılıb müəyyən mənada. Amma çap olunan məlumatlar, Mehman bəylə də razıyam, cəmiyyətin, yəni proseslərlə maraqlanan insanların əksəriyyəti bu barədə azdan çoxdan məlumatları var idi və bu barədə yerli mətbuatda da, bəzi qəzetlərdə də, insanlar arasında gəzən söhbətlərdə də bu hakim, yəni hakimiyyətə yaxın ailələrin böyük biznesinin olması və onlara böyük holdinglərin onlara aid olması haqqında çox yayılmış bir məlumatlar var idi. Amma çox yaxşı oldu ki, belə bir məlumatların olması, cəmiyyətdə gəzməsi belə bir bu vasitə ilə də, yəni Wikileaks saytı vasitəsilə və diplomatların yazışması vasitəsilə də öz təsdiqini tapdı. Yəni bunun özü onu göstərir ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə heç vaxt heç nə gizli qalmayacaq. Bunu indiki məmurlar bilməlidirlər ki, bu gec-tez bu açıqlanacaq, gec-tez bunların qeyri-qanuni gördüyü işlər üzə çıxacaq və bunlar cəmiyyətdə söz-söhbət səviyyəsində gedən və yaxud da insanların bir-birinin ağzından eşitdikləri sözləri sonradan müəyyən dərəcədə təsdiqini tapacaq. Yəni, bunu indidən bu məmurlarımız bu barədə düşünsələr heç də pis olmaz. Çünki 21-ci əsrdə, informasiya əsrində bu Wikileaks olayı bir daha göstərdi ki, gizli heç nə qalmır, gec-tez bu gizli qalan məqamlar da açıqlanır və insanlar gec-tez bu informasiyalara əldə etmə hüququna malik olurlar. Və çox maraqlı, mənim üçün maraqlı olan cəhətlərdən biri də o oldu ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hökuməti Wikileaks-in ilk andan açıqladığı bütün məlumatları təksib etməklə məşğul oldu. İlk andan elə etibarən təksib etməyə başladı. Bu anlaşılıb məntiq yoxdur. Wikileaks saytının da gedən məlumatların sahibi, belə demək mümkünsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti elə ilk anlanca da bu məlumatların düzgün olmağını və bunun üçün yayılmasından dolayı üzgünlük duyduqlarını və üzr dilədiklərini dilə gətirsələr də, ancaq mənə elə gəlir ki, yeganə Azərbaycan dövlət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində bunun bu məlumatların təksibi ilə ortalığa çıxdı və təksib etməklə məşğul oldu. Bir mövzudan bir az kənarlaşsaq, bir məlumat da, məsələn, dünən bugün yayılan bir məlumat maraqlı idi ki, Ermənistanın İrana silah satması haqqında da Wikileaks-də məlumatlar gedir və çox maraqlıdır ki, məsələn, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti bu məlumatdan Ermənistan haqqında bir PR kampaniyası yaratmaq haqqında düşünə bilərdi və buna həyata keçirə bilərdi. Amma ilk gündən çıxan məlumatları yalanlamaqla özünü gülünc vəziyyətə salan hökumət məmurları indi bu məlumatdan istifadə edə bilməyəcəklər. İstifadə etməyə cəhd göstərsələr bu iki qat gülünc olacaq. Yəni, mənə aid olan məlumatlar yalandır, amma ermənilərə məlumat olan məlumatlar düzgündür prinsipindən hərəkət etsələr daha gülünc vəziyyətə düşəcəklər.
Vasif bəy yenidən bizimlə telefon xəttindədir. Amma nəsə rabitə alınmır, ümid edirik ki, biraz sonra alınacaq və yenə də bu məlumatlar. Əgər siz Azərbaycan hökumətinə deyək ki, tövsiyə vermək imkanınız olsaydı və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətində olsaydınız, nə edərdiniz bu məlumatları? Yəni, bu məlumatların oxuyandan sonra sizin reaksiyanız nə olardı? Mehman bəy.
Yox, yəni bir şey var, dəqiqləşdirmək istəyirəm. Biz hakimiyyətdə olsaydıq, ya da ki, Azərbaycan hökumətində nəsə tövsiyə vermək lazımdır.
Yəni, siz hakimiyyətdə olsaydınız, başqa iş görərdiniz, başqa tövsiyə verərdiniz?
Yəni, hakimiyyətdə olsaydıq, yəni, heç bir problem olmazdı, mənim belə hesab edirəm. Çünki mən belə fikirləşəm, mənim mövqeyi budur. Yəni öz əməllərində
yəni təsəvvür elə ki, siz ölkənin prezidentisiniz.
Şəffaf, səmiz, normal işləmək, hər şey şəffaf olmalıdır, münasibətlər şəffaf olmalıdır, düzgün olmalıdır. Bu əlbəttə çətindir, çox çətindir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, çox çətindir. Ancaq mən şəxsən belə hərəkət eləyərdim və hesab edirəm ki, onda heç bir problem də olmazdı. Yəni mən heç kəs şantaj eləyə bilməzdi. Yəni mən kimin üçünsə ölkə üçün də problem yarada bilməzdim o mənada.
Vasif bəy yenidən bizimlədir. Hər vaxtınız xeyir bir daha sizə, Vasif bəy.
Salam.
Ve Wikileaks'də nə sizin diqqətinizi cəlb etdi? İzləmişsinizmi və oxuduqlarınızdan ən çox maraqlı gələn nə idi sizə?
İzləmişsəm də namazı olaraq məhbatda dərcə olunan başlarına izləmişəm. Yəni, Wikileaks sayısında dərcə olunan başlarlar toxumuzun informasiya vasitələrinə rast gəldiyimiz bəzi materiallarla uyğun gəlir və bu materiallar yəni bizim tanış olduğumuz, bildiyimiz yəni sayfalarla tanış olan insanlar tərəfindən də belə insanlar yəni bildiyimiz materiallardır çoxlu, amma çoxlu yeniliklər də var ya da onların diplomatlar tərəfindən ötürülən materiallardır sayfalardan, bunlar Azərbaycandan, Azərbaycandan ötürülən materiallardır. Mənə elə gəlir ki, bu materialların ötürülməsində hansısa maraqlar da ola bilər, hansısa siyasi maraqlar da ola bilər və bu materialların dərzində də ola bilər hansısa maraqlar, yəni ki, zaman göstərər.
Vasif bəy, sizcə, yəni orada konkret olaraq məmurların mal varlığı haqqında da xüsusi belə ona həsr olunmuş sənədlər var. Bundan əvvəl də bir sənəd var idi. Orada Azərbaycanda İranın çirkli pulları ilə bağlı bir məlumatlar dərc olunmuşdu və indi də yəni Kəmaləddin Heydərovun və bir daha bir sənəddə isə Paşayevlərin deməli mal varlığı haqqında söhbət gedir və daha bir anons da verilir ki, Ziya Məmmədov haqqında da belə bir sənəd olacaq. Yəni sizin üçün bu sizcə yəni əgər siz hökumətə məsləhət vermək durumunda olsaydınız və yaxud hökumətdə təmsil olunmuş olsaydınız, bu məlumatlardan necə istifadə edərdiniz? Yəni, bu məlumatları nə edərdiniz?
Bu gerantı məmur haqqında bizdə kitabın informasiya olasına gedən materiallar. Yadınızda da 2010-cu ilin fevralında Azərbaycan radiosunda belə bir material getmişdi, yazıza gəlirsə.
Bəli.
Sizin verilişdir, səhvətləsə. Heydərovun oğullarının döyüş biznesdə fəaliyyəti ilə bağlı.
Bəli.
Belə bir materialında
bəli, Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi.
Bəli, araşdırması vardı, olanın sayısına istinad olunmuşdu. Yəni, bu materiallar mütəmadi olaraq bizim yəni, gözümüz qarşısında Azərbaycan kütləinformasiyalarından bəzi olunan materiallardır. Hər bir məmur haqqında çıxan materiallar təbii ki, dövlət orqanlarının, bu Azərbaycanın qanun verdiyində, dövlət orqanlarının diqqətini cəlb etməlidir. Çünki beynəlxalq təcrübədən məlumdur ki, hər hansı bir məmur haqqında, hər hansı bir korrupsiya haqqında, korrupsiya əməli baxın, bir araşdırılmaq, informasiya baxdırılmaq, çıxan siyalar əsas mənbər olmalıdır. Bu beynəlxalq təcrübədə var. Təşkil ki, Azərbaycanda bu olsaydı Azərbaycanda hər hansı bir məmur haqqında nəinki hər hansı bir sayısa. Eləcə, yerli kitab informasiya vasitəsində çıxan bir material dövlət xüsusi mühafizə orqanları üçün, dövlət nəzarət qurumları üçün səs olmalıdır. Əslində belə olmalıdır.
Belə, bu Vasif Mövsümovun rəyidir və Natiq bəy, bu suala sizin də cavabınızı eşidək. Yəni, siz olsaydınız nə edərdiniz?
Bilirsiniz, ilk növbədə yəni, hökumətə tövsiyə vermək, hər hansı bir təklif vermək çox çətindir. Çünki Azərbaycan hökuməti heç vaxt vətəndaş cəmiyyətindən gələn təkliflərə normal yanaşmır. Amma bir məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Bu, kökündən bu məsələlərin yanlış olmağı, bunun yalan olmağı haqqında bəyanatlar vermək olar. Amma faktlar da göz qarşısındadır. Azərbaycanın 3-4 ən böyük holdingləri, şirkətləri hansılar ki, Azərbaycanda böyük bizneslə məşğuldurlar. Bunlar yəni, heç gizlənilmir, də açıq-aşkardır. Bu Zıqan Holdingdir, Gilan Holdingdir, Paşa Holdingdir. Bunlar bu məmurlara və yaxud da hakimiyyətin yuxarı eşalanında təmsil olan insanlara məxsusdurlar. Yəni, bu necə ola bilər ki, Azərbaycanda ancaq böyük bizneslə, yəni biznes qabiliyyəti, böyük biznes qabiliyyətli insanlar ancaq bu ailələrdən çıxsın? Bu baxım, məntiqə də, bir sağlam məntiqə də uyğun gəlmir. Deməli, burada başqa məsələlər var. Hətta gizlədilmir ki, Zıqan Holdingin rəhbəri olan Ziya Məmmədovun oğlu nazirliyin keçirdiyi tender udub. Yani bu heç gizlənilməyən bir faktlardır. Bu korrupsiya faktlardır. Yani bu göz qabağındadır. Yani bu əgər atasının keçirdiyi tenderi oğul udursa, bu artıq korrupsiyadır. Yəni
əslində tenderi udub ifadəsi
bir bəli, qədər biraz yerinə düşmür. Tender verilib.
Çünki əslində tenderin necə keçirildiyi ilə bağlı məlumat ala bilmədik.
Tamamilə doğrudur. Yəni bu əgər göz qabağındadırsa, bunu hüquq mühafizə orqanlarının gözünün qabağında baş verir. Əgər bunlar hüquq mühafizə orqanları bunlarla maraqlansaydılar, bu günəcə maraqlanardılar. Yəni bunu heç bu günəcə maraqlanmayıblar, bu gündən sonra da maraqlanmayacaqlar. Necə ola bilər ki, məsələn, gənc bir insan Gilan Holdingin başçısı olur və çox böyük pullar qazanır. Bu biznes əlbəttə bir fərziyyə kimi qəbul etmək olar ki, bu çox dahi bir biznesmendir, anadan gəlmə. Amma bu elə deyil axı, bu hakimiyyət gücündən istifadə etməklə, hakimiyyətin verdiyi imtiyazlardan istifadə etməklə pul qazanmaq və müəyyən dövlətin keçirdiyi tenderlərdə, dırnaqçı tenderlərdə iştirak edərək pul qazanmaq. Bunların hamısı korrupsiya faktlarıdır və bu insanlar Azərbaycan cəmiyyətindən, yəni açıq-aşkar bu fəaliyyətlə məşğuldurlar. Bu günəcən də hüquq mühafizə orqanları bunların heç biri haqqında heç bir öhdəlik götürməyib, heç bir ölçü götürməyib, heç bir araşdırma aparmayıb. Bugündən sonra da aparmayacaq. Yəni bu sistemli şəkildə belə ilk andan sistemli şəkildə belə baş verdiyi üçün çox güman ki, bu sistem davam etdikcə də bu belə korrupsiya halları da, belə qeyri-qanuni hallar da davam edəcək. Çox təəssüf ki.
Amma o sənəddə verilən məlumat iki baxımdan adamın diqqətini çəkir. Birilərinin qazandığı imkanlar, bir də o birilərinin itirdiyi imkanlar məsələsində. Misal üçün, orada bir məlumat gedir, bir cümlə ilə gedir ki, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi nar şirəsinin beynəlxalq bazara çıxarılması ilə bağlı layihələr həyata keçirmək istəyəndə məlum oldu ki, heç bir istehsalçı nar şirəsini istehsal edə bilmir, deməli, Gilanın nəzarətindən kənarda. Yəni, bu və elementar bu sadəcə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin bir layihəsi çərçivəsində itirilmiş imkandan söhbət gedir. Mehman bəy, yəni bu məsələni belə bir ölkə çapına və bütün itirilmiş imkanlara, yəni əgər proyeksiya eləsək, sizcə nədən söhbət gedir?
Bilirsiniz mi, bu cür holdinglərin deyək ki, bərqərar olması, inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vurur. Çünki onlar deyək ki, cürbəcür sahələrdə fəaliyyət göstərir. Yeyinti mallarıdır, tikintidir, nəqliyyatdır və sayrı-sayrı başqa xidmətlərdir. Və bu hər yerdə demək olar ki, sara götürürlər bütün sahələri və yerli istehsalı, yerli istehsalçıları onları demək olar ki, onların fəaliyyətini pozurlar, yerli şirkətləri çökdürürlər. Məsələn, SAF firması var idi Qubada, alma şirələri istehsal edirdi və başqa şirələr deyilirdi. Alma şirəsi əsasında, məsələn, dikalbalı, şəftəli və s. Kifayət qədər keyfiyyətlidir. Mən hesab edirəm ki, Givan Holding Jalə şirələrin daha keyfiyyətlidir. Jalə şirələri daha çox suratdan bu mayələrdən hazırlanır. Yerli, mən baxıram ki, məsələn, yerli istehsal olunan mal, alma var, başqa demək var ki, məhsullar istifadə olunmur, çox az olunur və nara qayıtdınız. Mən bu yaxında Gəncəyə gedəndə də yolda biz nar plantasiyası varını gördük və orada da söhbət düşdü ki, deməli, yerli nar istehsalçıların fəaliyyətini demək var ki, dayandırıblar, ya da ki, məcbur edirlər olaraq işləsinlər. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Yəni, bu qeyri-normal, qeyri-sağlam və çox pis bir prosesdir. Biz bilirik ki, bütün dünyada, məsələn, qabacı ölkələrdə, Yaponiyada, Almaniyada, Amerikanın özündə və s. O arada, deyək ki, orta və kiçik sahibkarlar iqtisadiyyatın, demək var ki, strukturunda böyük yer tutublar, təxminən deyək ki, 60%-dan 90%-a qədər. Bizdə əksinə bu subyektlər öldürülür. Yəni, bunlar iqtisadiyyatın, inkişafının norqa sümüyüdür. Yəni, bunları məhv eləyirlər, bunları yox eləyirlər və hər cür insara görə duz sayəsində, məsələn, bu yaxında da biz bilirik ki, tün duz istehsalçı var, demək olar ki, insara götürürlər, masajlar görün götürürlər və məhsulatlar azırsın. Yəni burada bu proses, yəni bütün sahələrdə iqtisadçılıq prosesi gedir. Bu da ölkədə bir tərəfdən iqtisadi fəallığı, biznes fəallığı məhv eləyir, çökdürür. O birisi tərəfdən isə burada malların keyfiyyətinin aşağı salır. Üçüncü çox vacib məsələ odur ki, pul var, ancaq dar bir çərçivədə bir adamların əlində cəmləşir, super dövlətdə olurlar və orta təbəqə ölüb gedir. Yəni, burada Azərbaycanda bugün real proses gedir ki, orta təbəqənin məhv olunması. Bax, bu çox pis, çox belə deyərdim ki, mənfi və mən həmişə bunu deyirəm ki, milli təhlükəsizliyə, milli təhlükəsizliyə böyük bir problemdir. Yəni, bu cür şirkətlərin fəaliyyət göstərilməsi.
Vasif bəy, sizin də fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Sırf bu itirilən imkanlar çərçivəsində, bilmirəm, siz rabitə pozulmuşdu. Mən oradan sitat gətirdim həmin sənəddən ki, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, USAID, nar şirəsinin beynəlxalq bazara çıxarılması ilə bağlı bir layihə həyata keçirmək istəyib Azərbaycanda, amma məlum olub ki, yerli istehsalçıların heç biri Gilanın nəzarətindən kənarda bu işi görə bilmirlər və bu layihəni həyata keçirə bilməyiblər buna. Və sizin mövqeyinizi də sizin də mövqeyinizi öyrənmək istərdik. Yəni itirilən imkanlar sizcə, yəni bu sadəcə bir layihədən söhbət gedir burada. Aydındır, bu sənəddə. Aydındır. Sizcə itirilən imkanlar ölkədə nə qədərdir?
Deyilən fikirlər onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabətin olmaması, yəni inkişafçılığın olmaması heç kimə sirr deyil. Bu hətta dövlət rəhbərləri tərəfindən də və dövlət başçısı tərəfindən də bir neçə dəfə etiraf olunan bir məsələdir. Yəni inkişafçılığın İnsansılığın olması Azərbaycanda qarın sehrası mübarizəni yox edən bir məsum. Yəni, nə qədər ki, insansılıq var, bu mübarizədən danışa bilməlidir. Mübarizənin səmərə verməsindən danışa bilməlidir. Azərbaycan istəyirəcədən, yəni insansılığın hazır ki, bax, dediyin həmin o deməkdir. İnsansılığa istəyirəcədir. Yəni, bu məsələdə hər hansı bir sahədə, hər hansı bir şirkətin deməli, öndə gedən bir şirkət olması bütün deməli, məsələlərin bir şirkətə həlli, bütün məsələlərdə onun özcü yer tutması, hər şirkətin qazandığı, hansısa vasitələrlə qazandığı bir güzəllərin işidir. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatını heç də yaxşı günlər vəz etmiş sonunda. Yəni, insansılıq heç vaxt iqtisadiyyatını inkişaf etdirmiş. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, iqtisadiyyatın dağılması Azərbaycan iqtisadiyyatına yələfərimizə əksin edilir.
Aydındır, bu Vasif Mövsümovun mövqeyidir və mən dinləyicilərin də yazdıqlarını çatdırmaq istəyirəm. Söhbəti davam etdirməmişdən əvvəl bir də onu qeyd edeyim ki, prodüserimiz hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Gilan Holdinglə gün nümayəndələri ilə əlaqə saxlamağa çalışır. Mən bir daha bizim efir telefonlarını qeyd edirəm. 436-77-41 bizim efir telefonumuzdur və əgər Gilan Holdingin və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin bu mövzuda söhbətə iştirak eləmək imkanlı arzusu olarsa bu nömrəyə zəng etsinlər. Bizim prodüserimiz də onlarla əslində bugün gün ərzində də əlaqə saxlamağa çalışıb, indi də o səyləri davam etdirir. Bir halda ki, onlardan gedir söhbət, onların da cavablarını eşitmək maraqlı olardı. Və Wikileaks-lə bağlı Əli Əhmədovun açıqlaması olub və mən prodüserimizdən xahiş edə bilərəm, Əli Əhmədovun açıqlamasını bizim dinləyicilərin diqqətinə çatdırsın. Sadəcə yəni hökumətin mövqeyini, hökumətdə olan qüvvənin mövqeyini də eşitməyimiz üçün.
Reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifətinin nəzarətində olan mətbuatda yerləşdirilən məlumatlar həqiqətə uyğun olmur. Təəssüf ki, qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın müxalifət mətbuatının səhifələrində vaxtı ilə yer almış, həqiqətə uyğun olmayan materiallar Amerikanın səfirliyinin nümayəndələr tərəfindən öz ölkələrinin mərkəzinə Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirən hesabatlar kimi çatdırılıb.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosu.
Bu Əli Əhmədovun mövqeyidir. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibidir və Yeni Azərbaycan Partiyası hal-hazırda Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Və Natiq bəy, buyurun, sözünüz var idi.
Bəli, bu çox maraqlı bir açıqlamadır doğrudan da. Bu məntiqi başa düşməyə çalışır insan bu açıqlamanı eşidəndə. Belə çıxır ki, Amerika səfirliyinin işçiləri dilitant, işini bilməyən, həddindən artıq baş soğudu hər işinə yanaşan bir işçilərdir ki, qəzetlərdə nə görürlər, tez qaçırlar bunu mərkəzə gizli şriftlə, həm də gizli bir məlumat kimi, gizli bir bəlgə kimi göndərməklə məşğuldurlar. Yəni dünyaya ağalıq eləmək iddiasında olan bir ölkənin diplomatik korpusunun nə gündə olduğunu Əli Məhlimin açıqlaması ilə üzə çıxmış olur. Yəni, əgər bu yöndən yanaşdıq, bu tamamilə düzgün olmayan yanaşmadı mənə elə gəlir ki. Əlbəttə ki, mətbuatda bu barədə yazılar gedirdi. Çünki bu həqiqətlər var bunun içində. Hökumətin edə biləcəyi ən yaxşı şey həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün həmin o şirkətlər haqqında, həmin o holdinglər haqqında olan məlumatları çıxsınlar, bir hesabatlarını açıqlasınlar, bir mətbuata məlumat versinlər. Bugünəcən biz cəmiyyət olaraq bilirikmi ki, Gilan Holdingin və yaxud da Paşa Holdingin və yaxud da Zıqan Holdingin illik dövriyyəsi nə qədərdir, gəliri nə qədərdir, nə qədər vergi verirlər bunlar dövlət büdcəsinə. Bu haqda heç bir məlumat vermirsinizsə, heç bir açıqlama vermirsinizsə bu holding sahibləri olaraq, bizim bir cəmiyyət olaraq da, bizim bir vətəndaş olaraq da sizi sorğulamağa haqqımız var. Və bəs sizə sual yönəltməyə haqqımız var ki, siz əgər korrupsiya ilə məşğul deyilsinizsə və şəffaf şəkildə işləyirsinizsə, niyə açıqlamalar vermirsiniz? Niyə öz hesabatlarınızı dərc eləmirsiniz? Bugünəcən mən eşitməmişəm, oxumamışam və heç bir məlumat əldə etməmişəm ki, hər hansı bir bu şirkətlərin hər hansı biri Vergilər Nazirliyinə nə qədər vergi ödəyiblər ilərisində. Heç bir açıqlama yoxdur. Və yaxud da jalə şirələri haqqında bayaq da söhbət getdi. Jalə şirələrində mən o şirkətin rəhbərliyinə bir məsləhət görərdim ki, orada satış üzrə menecer vəzifəsini ümumiyyətlə ləğv eləsinlər, ona maaş verməsinlər. Çünki heç bir mağazinin dükkanın ağzı nədir ki, o şirəni qəbul etməsin. Orada satış üzrə menecer vəzifəsi tamamilə lazımsız və lüzumsuz bir şeydir. Onu heç verməsələr o maaşı yaxşıdır. Çünki jalənin gətirdiyi şirəni hər hansı bir dükkan sahibi məcburdur götürməyə. Çünki əgər ondan imtina eləsə, səhərsi gün onun başqa dövlət strukturları tərəfindən çox sıxma boğmaya məruz qalacaq və bunu da əvvəlcədən bilən iş adamı, kiçik biznesmen, sahibkar, dükan sahibi jalə şirələrinə öncəlik verməyə məcbur olur və jalə şirələrini öz dükanına qəbul edir. Əgər yadınızdadırsa, hətta bir 3-4 il bundan, yəni bu yaxın vaxtda can Ukraynadan və Rusiyadan Türkiyənin özündən gətirilən şirələr qiyməti də, keyfiyyəti də Azərbaycanda istehsal olan şirələrdən daha yaxşı idi və daha ucuz idi. Amma jalə şirələri istehsalı genişləndirdikdən sonra və Qəbələdəki zavod tam gücü ilə işlədikdən sonra ölkəyə gətirilən Ukraynadan və Rusiyadan, Türkiyədən gətirilən şirələrə bir məhdudiyyət əmələ gəldi və yaxud da qiymətləri kəskin şəkildə qalxdı. Bu da insarın bir növüdür və ölkəyə daxil olan məhsulların girişinə, tək istehsalına deyil, həm də girişinə müəyyən çərçivəyə salmaqla və yaxud da qeyri-qanuni həmin şirələri gətirən insanlardan qeyri-qanuni ödənişlər aldıqda həmin insanlar da məcburdur qeyri-qanuni verdiyi ödənişlərin maya dəyərinin üzərinə gəlsin və təbii olaraq qiymət qalxır. Və indiki bazarda jalə şirələri ilə Rusiya və Ukrayna şirələrinin arasında qiymət fərqi çoxdur. Yəni bu da həmin o insarçılığın və bazara diktə etməyin bir növüdür və bir metodudur.
Aydınlı, mən bir daha xatırladıram ki, Gilan Holdingində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də mövqeyi üçün studiya efirimiz açıqdır və onlar 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizlə əlaqə saxlaya bilərlər və əziz dinləyicilər və bu barədə istənilən mövqeyini bildirmək istəyənlər 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az email ünvanımızdır. Yəni, mövqeyinizi burada da bildirə bilərsiniz. Salam, Wikileaks-lə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, Assange-a qarşı ittiham analoqı olmayan Azərbaycan hakimiyyətinin modeli üzrə seçilib. Nazirin aldığı təyyarələrsə, görəsən, hansı pula alınıb bu barədə bizdən imzasız dinləyici soruşur. Elçin Həsənov yazır, hörmətli qonaqlardan soruşuram ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə adam başına düşən xarici borc $415 Buna rəğmən isə nazirlərimiz varlanırsa, bu absurd deyilmi? Bu məlumatı WikiLeaks yazmasaydı da biz bilirdik. Bizim insanlar vəzifəyə rüşvət verib rüşvət almaqla gəlir, rüşvət almağa gəlirlər. Elçin Həsənov yazır bunu. Qubadan Azad isə yazır ki, bizim məmurların və ya onlarla bağlı biznes strukturlarının kapital dövriyyəsi, vergi ödəmələrinin məbləği barədə hansısa məlumatlar açıqlanırmı? Bu tipli məsələlərin müstəqil olaraq araşdırılması mümkündürmü? Azad soruşur Qubadan. Eman Bey, cavabınız varmı bunlara? Yəni, Turan agentliyi də bu cür araşdırmalar aparır.
Araşdırmalar aparırıq və məsələlər qoyuruq. Və mən sizə deyim ki, bu yaxında biz Fövqəladə Hallar Nazirliyini, Ekologiya Nazirliyini, bir də ki, Xəzər Dənizçilik İdarəsinə məhkəmə vermişdik, onlar bizim sorğulara cavab vermirdilər. İndi sorğularımıza cavab veriblər. Bu Delta ilə bağlıdır. Deltada biz bilirik ki, yul ayında işlər dayandırılmışdı, oradan gəmilər çıxarılmışdı.
Yəni, Kürd aşqınları ilə bağlı.
Bəli, ancaq söhbət ondan gedir ki, orada işlər tamamlanmamışdı. Və bizdə olan məlumata görə biz Xəzər Dənizçilik İdarəsindən qeyri-rəsmi informasiya elə bildik ki, nəyə görə gəmilər oradan çıxıb. Onlar dedilər ki, yerli mafiya, balıq mafiyası, Caspian Fishing adını çəkdilər ki, bizə təzyiqlər olub ki, biz buradan çıxmalıyıq. Bizi məcbur edirlər buradan çıxmağa. Çünki orada çox böyük maraqlar toqquşur. Və ona görə də bunlar bizə cavab vermirdi. Biz araşdırdıq nəyə görə gəmilər oradan çıxartdırıblar. Ekologiya naziri mənə sonra məktub göndərmişdi ki, gecə olsa ki, orada işlər davam eləyir. Ancaq Fövqəladə Hallar naziri yazır ki, bəli, orada işlər tamamlanmışdı, orada işlər gedmir, çünki işlər görülüb və o bizlik deyil. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyin səlahiyyəti deyil. Xəzər Dəniz İdarəsi deyir ki, bizə əmr versələr biz gedib təmizləyərik, ancaq biz bilirik ki, orada işlər həməşə getməlidir, çünki bu yaxında məsələn Aynes telekanalı, Xəzər televiziya kanalı, bunlar oradan reportajlar çəkib vermişlər və göstərmişlər ki, orada ilinlənmə prosesi gedir və artıq suyun səviyyəsi yenə 40-30 santiyə çatıb. Bu nə deməkdir? Ekologlar da bildirirlər ki, bu yeni bir böyük fəlakətə gətirib çıxaracaq. Yəni, bunun arxasında nələr durur və ümumiyyətlə o Kürd fəlakəti məsələsini götürsək, orada çox böyük məsələlər var. Yəni, məsələn, deyək ki, ayırvan vəsaitlər 300 milyon o vəsaitlərin xərclənməsi və biz o yeni Noruzlu qəsəbəsinə ilə bağlı mən yazı yazmışdım və getdim özüm araşdırma apardım, orada şəkillər çəkdim, informasiya əldə elədim və orada tikilən evlərin qiyməti 3 dəfə çoxaldılır. Biz bilirik ki, evləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikir və prezidenti alıbdılar, aparıblar orada 3 dənə, 4 dənə ev. Orada mebel qoyublar, evlər biraz orada xunası var, nə bilin nəyi var, hamam tualeti göstəriblər ki, bu tipli evdir. Prezident gedəndən sonra mebeli çıxardıblar oradan və cəmatı qovublar. İndi o qəsəbədə heç kəs yaşamır, 170 dənə ev tikilib qalıb, yarımçılıq, yəni yaşamaq üçün evlər deyil o. Mən onu yazmışam öz yazımda. Bax, budur vəziyyət, budur Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməlləri və indi təsəvvür edin, orada nə hansı vəsaitlər demək var ki, mənimsilənib. Evlər təxminən 45 mindən bizdə olan, onu da gizlədirlər, demirlər, qiymət nədir? Ancaq bizdə olan məlumata evlərin smetası 2 otaqlı 38 mindir manat, 3 otaqlı evin 45 min. Mən o evə baxış keçmişəm, 3 otaqlı. Uzaqbaşı 12 min, bəlkə 15 min uzaqbaşı pul xərclənib. Özdə qeyri-normal bir evdə, orada yaşamaq mümkün deyil. Yəni, demək olar ki, o pullar mənimsilənib və davam eləyir proses. Bu davam eləyəcək, yəni bu istiqamətdə biz dayanmayacaq, işlər davam eləyəcək və biz vətəndaşların, orada yaşayan soydaşlarımızın haqlarını müdafiə eləməyə davam edəcəyik.
Agil imzalı dinləyici yazır, salam iqtidar nümayəndələri, sonra da deyirlər ki, müxalifət qəzetlərini oxumuruq və ya bizim üçün maraqlı deyil. İndi də deyirlər ki, bu informasiya müxalifət qəzetlərinin yazdığıdır. Demək, oxuyurlarmış. Belə yazır. Laçın Seyidlər imzalı dinləyici yazır, WikiLeaks yazdı yazmadı, onsuz da xalq bilir kim kimdir. Təsəvvür edin, bir nazir öz restoranında 1 milyonluq ayı saxlayır, digər nazir oğlu isə onu alıb kəsir, sonra mətbuat bunu yazır və o qəzetləri məhkəməyə verirlər. Qoy bu nazir balaları bir sevgilədə tapıb Wikileaks'e də cinayət işi açsın. Biz də öz işimizi bilək də. Əslində, Julian Assange İsveçdə bir qadını zorladığı üçün cinayət işi açılıb, amma İsveçdə də iş üzrə çıxan prokuror qeyd edib ki, əslində bu zorlama deyil, başqa tip hərəkətdir. Hər halda bunu indi araşdırmağa çalışırlar və beynəlxalq jurnalist təşkilatları da Julian Assange-a qarşı qaldırılan işə öz etirazını bildirir. Və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Programda biz Wikileaks-də məmurların mal varlığı haqqında açıqlanan məlumatları müzakirə edirik. Əl-Məhməd Nuriyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri və Əl-Məhməd Nuriyev bu bir müddət korrupsiya ilə mübarizə aparan təşkilatların şurasının koordinatoru olub. Hər vaxtınız xeyir, Əl-Məhməd.
Yox, salam, hal-hazırda da elədir.
Hal-hazırda da belədir. Bəli.
Bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və mərkəzi şəbəkəsinin koordinatoruyam.
Aha. Və Əl-Məhməd bəy, siz deməli yəqin ki, məlumatlısınız bu açıqlanan sənədlər barədə və konkret olaraq biz siz efirə qoşulana qədər bir iki məsələni müzakirə elədik. Bir maraqlı olar da öyrənmək ki, sizə nə maraqlı gəldi həmin oxuduğunuz sənədlər içində Wikileaks-də və xüsusilə məmurların mal varlığı məsələsindən bilmədiyiniz nəyi öyrəndiniz?
Çox məsələlər vardı. Mən bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif informasiyalar gedir, amma dedik olaraq sübut etməklə bağlı, yəni bu sənəd bu daha doğrusu bu məlumatların sənədli hissəsi bizim əlimizdə olmur. Ona görə də bir çox hallarda ayrı-ayrı şəxslərin adına söylənilən mal və sərvətlərlə bağlı məsələdə dəqiq məlumatımız olmadığı üçün birbaşa dəqiq məlumatımız olmadığı üçün ona görə də təbii ki hüquqi baxımdan bir aydın bir mövqe seçmək mümkün olmur. Əlbəttə ki, indi müxtəlif fikirlər səslənir. İndi mən amma o demək deyil ki, daha doğrusu həmin belə deyək ki, hesabatlarda mı və yaxud da ki, məlumatlarda mı bu məlumatlar çoxu qeyri-formal xarakter daşıyırdı. Sadəcə olaraq məlumatlandırmaq xarakteri dövlət diplomatların praktikasında ümumiyyətlə bir çox xidmətlərin praktikasında belə məlumatlar dərc olunur, belə məlumatlardan, belə daha doğrusu formalardan istifadə olunur. Amma nə dərəcədə elan edilən belə deyək ki, sərvətlərin həmin şəxslərə məxsus olub-olmaması barədə bir söz söyləmək çətindir. Çünki digər tərəfdən isə Azərbaycanda ümumiyyətlə baxmayaraq ki, vəzifəli şəxslərin maliyyə fəaliyyəti haqqında daha doğrusu gəlir deklarasiyasının təqdim edilməsi qaydaları haqqında qanun var, amma sadəcə olaraq gəlir deklarasiyasının nəzmini və tərtib edilmə qaydaları hələ ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirmədiyinə görə və eyni zamanda bu məlumatlar verilmədiyinə görə bizim əlimizdə məlumat yoxdur ki, tək hansı məmurun, hansı vəzifədə çalışan şəxslərə hansı belə deyək ki, mülkiyyət vardır. Mülkiyyət hüququnda olan əmlakların sahi nədən ibarətdir və yaxud da ki, nə qədərdir və yaxud da ki, onların banklarda olan hesabları nə qədərdir. Bununla bağlı dəqiq aydın bir məlumatlar, belə təfsilatlı məlumatlar yoxdur. Arasıra bu fikirləsi, amma hər halda bunu təsdiq eləyə biləcək məlumatların təhsilini biz görmürük, çünki bununla bağlı da deyirəm ki, həmin qanun hələ ki işləmir Azərbaycanda. Ona görə də dəqiq bir məlumat söyləmək xeyli dərəcə çətinlik yaradır.
Bizim dinləyicilər, bax, burada bir neçə sual gəlib bundan və sualların sonunda Wikileaks-də yazılır ki, Kəmaləddin Heydərovun övladlarının təyyarəsi var, nə bilim, biznesin imkanları barədə söhbət açılır və s. Və dinləyicilər çoxlu sual göndəriblər ki, bunları hansı pullarla alırlar deyə. Yəni, var mı belə imkanları məmurların ki, uşaqlarına təyyarə alsınlar? Yəni, belə imkanlar olur mu məmurlarda? Biz bilirik ki, Kəmaləddin Heydərov yəni məmurdur və onun atası da millət vəkilidir və yəni deputatdır və maaşa baxan insanlardılar da, yəqin ki. Yəni,
bilirsiniz, əlbəttə ki, mənim hər hansı bir vəzifəli şəxsin yenə deyirəm ki, hansı gəlirlərə malik olması haqqında belə deyək, dəqiq və sənədli bir məlumatım yoxdur. Ona görə də bu və ya digər informasiyaya söykənərək deyə bilmərəm ki, bu həmin məmurun məhz şəxsən adına rəsmiləşdirilmiş formadadır, yoxsa yox. Amma eyni zamanda o praktikada vardır ki, o da vardır ki, bəzi məmurlar bəzi məmur vəzifəsində da daşımamızdan əvvəl əlbəttə ki, müəyyən biznes fəaliyyəti ilə, müəyyən işgüzar fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Bu zaman onlar müəyyən əmlaka sahib ola bilərlər. Yəni, bu istisna deyil. Amma konkret olaraq ki, tutaq ki, bu günləri hər hansı bir məmurun əmək haqqısı ilə, belə deyək, böyük villalara sahib olmaq və s. və yaxır, bu əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Bu məmurun əmək haqqısı bizdə maksimal olaraq, tutaq ki, bu günləri ən yüksək əmək haqqı məmurlar sırasında belə deyək ki, baş nazirə məxsusdur. Məmurlar arasında birinci şəxsdə prezident mən onu kənara qoyuram, onu bir kənara. Amma o da onun da əmək haqqısı 2000 manata qədərdir. Müxtəlif belə deyək əlavələrlə və s. və ilaxır. Mən indi bilmirəm baş nazirin sərvətləri nədən ibarətdir, nə nəyi var, nə yox, hansı mülkiyyətində hansılar. Bunu deyə bilmərəm, amma sadəcə olaraq əmək haqqıya əgər istinad etsək, əlbəttə ki, əmək haqqı ilə böyük, belə deyək ki, hətta deyim ki, böyük minik maşını almaqla bağlı problemlər olur. O ki, qaldı digər vaxtlar. Ona görə mən bir söz söyləyə bilmərəm bunu. Və eyni zamanda o məlumatların yayılması hələ o deməkdir ki, həmin şəxslərin əşyalara, belə deyək ki, və yaxud da ki, daşıyıcı vasitələrə maliklər. Mən bu barədə mənim məlumatım yoxdur.
Amma siz bu korrupsiya ilə mübarizə aparan təşkilatların əlaqələndirmə şurasının koordinatorusunuz, məlumat və
məsələ burasındadır ki, mən tamamdır.
Siz hansısa sorğular göndərmisiniz mi? Hansısa məlumatları almağa çalışmışsınız mı?
Biz birincisi, əlbəttə ki, biz istərdik ki, əzbəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatları təqdim edilməsi haqqında qaydalar belə də qəbul ediləndən sonra o gəlir deklarasiyası verilməsi məsələsi həll olunurdu. Çox təəssüf ki, gəlir deklarasiyasının verilməsi qaydaları və məzmununa aid Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadığına görə biz hər hansı bir məmurla bağlıdır, hər hansı bir ümumiyyətlə sərvətlərlə bağlı sorğuların verilməsinin hüquqi əsası yoxdur. Biz sorğular verəndə istənilən belə deyək ki, struktur, çünki birinci o sərvətlərin qeydə alınması olan strukturlar olmalıdır Azərbaycanda. O struktur belə bir məlumat cavablandıracaq ki, bizi nə qədər ki, bu qanun qüvvədə deyil, qanunun həmin normaları fəaliyyətdədir, təbii ki, biz sizin sorğunuza cavab verə bilmərik. Biz bunu bildiyimiz üçün ona görə də hər hansı bir sorğular vermək imkanına məhrumuq. Bu günləri əgər o gəlir deklarasiyası haqqında qanun tamam işləsəsiz ki, onda sorğular verməklə bağlı da məsələ meydana çıxa bilər. Digər tərəfdən, Azərbaycan qanun vericiliyi qanunsuz varlanma anlaşımını hələ qəbul etdi. Baxmayaraq ki, BMT-nin konvensiyasında qanunsuz varlanma deyilən bir norma vardır. Bu normanın məzmununa görə də istənilən şəxs, əgər şübhə yaranırsa ki, onun sərvətlərinin əldə edilməsi mənbələrini o sübut edə bilmirsə, onda bu zaman heç şübhəsiz ki, onun barəsində cinayətçi qaldırıla bilər. Şübhəsiz ki, Azərbaycanda bu norma yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycan cinayət hüquq sistemi bu prinsiplərə qəbul etmir. Cinayət hüquq sisteminə görə təqsirsizlik məsələsi ilə bağlı bütün ittihamlar ittiham edilən tərəf, ittiham edən tərəf tərəfindən sübut edilməsi göstərilir. Yəni, əgər cinayət orqanları bununla bağlı, cinayət təqib orqanları bununla bağlı cinayət işi başlayırlarsa, onlar sübut etməlidirlər ki, doğrudan da mən bu hər hansı bir maşın, hər hansı bir villana mən qanunsuz, qeyri-qanunlu əməllərim nəticəsində əldə etmişəm. Bunu sübut etmək vəzifəsi o mülkiyyətə sahib olanın üzərində yox, bu mülkiyyətin qeyri-qanunlu yollarla əldə alınmasını iddia edən cinayət təqib orqanlarının üzərində düşür. Bax, bu konsepsiyanı biz dəyişmədiyimizə görə, hələ ki, ona görə də bir sürələrdə tamamilə belə deyək ki, hüquq normaları imkan vermir ki, bu məsələləri qanunlu vasitələrlə etmək imkanına malik olaq. Yəni, hüquqi imkanlar bu günləri kifayət qədər deyil, hüquqi imkanlar ona bu vəziyyəti tükəndirmişdir.
Aydındır. Amma media bu araşdırmaları davam edir və biz Əl-Məmməd Nuriyevin fikrini dinlədik. Əl-Məmməd Nuriyev korrupsiya ya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatorudur. Amma Turan Agentliyi də, Azadlıq Radiosu da və bir kütləvi informasiya vasitələrdə bu sorğuları göndərirlər və hərdən hətta cavab da almaq mümkün olur. Məsəl üçün Silkway Banka prezidentin qızının sahibi olması ilə bağlı sorğuya biz prezident aparatından cavab ala bilmişdik Azadlıq Radiosu olaraq. Yəni sadəcə biraz daha çox səy göstərmək lazım gəlir bəzi hallarda.
Və yox, sadəcə olaraq mən Xədicə xanım, siz istənilən sorğu verə bilərsiniz, amma sorğu elə cavablandırılacaq ki, çünki orada hüquq əsaslar yoxdur sorğunun cavablandırılması ilə bağlı.
Belə.
Bununla bağlı. Mən sözcə hüquqi imkan hələ ki kifayət qədər, çünki o qanun normativ işlənir. Tətbiq istiqamətində qaydalar qəbul edilməyib. Ona görə söhbət ondan gedir.
Aydındır.
Oldu, buyurun.
Cəvid Qurbanov məmurdur, həm də sahibkardır. Azər İnşaat şirkəti onun belə bir dinləyicidən belə bir ismarc gəlib. Sizcə Fövqəli Nazirin övladları Wikileaks-in yazdıqlarına görə saytı məhkəməyə verəcəklərmi? Belə bir iş Anar Məmmədovdan artıq ilk addım atılıb. Belə bir sual var. Çox danışmaqdansa 500 min manat verin, Qədəbəyə icra başçısı gəlin. Bu ən ucuz qiymətə icra hakimliyidir. Arzu Musayev yazır bunu və kəndçi imzalı bir dinləyicidir. Dinləyici yazır ki, məntiqə inansaq Azərbaycanda mütləq köklü dəyişikliklər getməlidir. Cəmiyyətin bütün sahələrində mənəvi tıxacdır. Amma heç nə dəyişmir. Ay ziyalılar, bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Və salam, axşamınız xeyir. Fərhad Əliyevi də Kəmaləddin Heydərovun güdazına getdi. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Səyyaf isə yazır ki, rüşvət almaq bütün dünyada gizli baş verir. Bizdə isə şəffaf və məcburidir. Eşq olsun klanlara və talanlara. Belə yazır. Elçin Həsənov yazır ki, mən deyərdim bu sənədləri Amerika özü qəsdən ortaya buraxıb bizim kimi avtoritar dövlət başçılarının siçan pişik oyunlarından iki üzlülüyündən beziblər, yerlərini göstərmək istəyirlər. Daha ona bu vəd o birinə başqa söz dövrü bitir. Belə yazır. Əli Əhmədovun sözündən belə çıxdı ki, ABŞ diplomatlarının İlham Əliyev barədə dediyini dolayısıyla yola düzgün olduğunu təsdiqlədi. Bu belədirmi? Deyir. Yaşar yazır ki, salam Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Wikileaks-in yazdıqları demək olar ki, Azərbaycanda hər kəsə məlumdur, maraqlıdır. Nəyə görə bu dövlətin yüksək vəzifəli məmurlarının övladları öz valideynlərinə oxşayıb məmur olmağa çalışmırlar, bizneslə məşğul olurlar. Yaşar yazır və daha bir imzasız dinləyici yazır ki, Hadır Əcəbli düz deyir, Qazaxıstanda iş yoxdur. Orada neftdən başqa bütün sahələr əhaliyə buraxılıb rahat yaşayış üçün. Azərbaycanda isə belə deyil, bilmirəm Hadır Əcəbli bunu harda deyib amma. Məndə olan məlumata görə Fövqəl Nazirin səmada peyki, İsraildə isə bir TV kanalı var. Belə bir dinləyici dinləyici imza qoymayıb amma bunu yazıb və Yaşar İskəndərli yazır ki, Əl-Məmməd Nurif yenə də malalayır. Kənddə çobanların bildiklərini belə dilinə gətirə bilməyib, hansısa absurd nəzəriyyədən danışır belə bir dinləyicini. Xahiş edəcəm qonaqlarımızdan Mehman bəy, Natiq bəy və Vasif bəydən xahiş edəcəm ki, yəni yekun olaraq nə etməli sualına bir cavab varmı? Yəni, necə dəyişmək olar bu vəziyyəti ki, əslində, yəni, söhbət Wikileaks də bir, sadəcə bir bəhanə oldu bu məsələni bir daha müzakirə etməyə. Yəni, necə dəyişilə bilər? Mehman bəy.
Bilirsiniz, hər bir vətəndaş anlamalıdır ki, bu ölkə onundur, bu sərbətlər onundur, onun da burada payı var və öz haqları uğrunda mübarizə aparmalıdır, sözünü deməlidir. Və mən inandırıram ki, əgər bunlar bunu eləsələr və hər bir vətəndaş bunu eləsələr, birlikdə biz hamısı xeyli vəziyyəti dəyişə bilərik və əlbəttə ki, başqa bir ölkə olar və başqa münasibətlər olar. Mən buna inanıram. Və bu Wikileaks-in orta attığı sənədlər və attığı addım onu göstərir ki, bu imkanlar var və bu hadisənin vəziyyəti dəyişmək mümkündür.
Natiq bəy, buyurun.
Mən qatılıram vətəndaşları aktiv olmağa çağırmağa, amma bir məsələ də var. Çox ki, mən çox təəssüf edirəm ki, məsələn, Əl-Məmməd bəy bir hüquqşünas olduğu halda, yəni məhkəmə qarşısında olan iddialarla cəmiyyətin, vətəndaşın dövləti qarşısında qoyduğu iddiaları çox qarışdırılıb bir-birinə. Çox təəssüf edirəm buna. Bu məntiqədə heç mən qatılmıram. Biz məhkəmədə deyilik. Biz cəmiyyətik və cəmiyyət olaraq da hakimiyyətə sual verməyə və hakimiyyətdən cavab tələb etməyə borcudur. Hakimiyyətin cavab verməyə borcudur. Hakimiyyət sübut eləməlidir. Məmurlar sübut eləməlidirlər ki, bu pulu düzgün qazanıblar ya səhv qazanıblar. Biz heç nəyə onlara sübut eləməyə deyilik. Biz prokuror deyilik, məhkəmə deyilik. Biz bu məsələləri qaldırmalıyıq. Onlar da şəffaf işləyib buna cavab verməlidirlər. Şəffaf işləmirlərsə deməli korrupsiya ilə məşğuldurlar və korrupsiyaya bulaşıblar. Bu artıq bunun sübutu olur. İkinci bir məsələ də mən İnanıram ki, vaxt gələcək Azərbaycanda bir maliyyə amnistiyası adlanan bir məsələ ortalığa çıxacaq və bu məsələ ortalığa çıxdıqdan sonra, müəyyən məsələlər araşdırıldıqdan sonra, qoy bu məmur evlatlarının korporasiyaları, şirkətləri ağ buğalteriyə keçsinlər, ağ hesabatlığa keçsinlər və azad rəqabətdə iştirak etməyə başlasınlar. Onda onların nəyə qadir olduğu və rəqabətə davam gətirib-gətirməməyə ortalığa çıxacaq. Mən əminəm ki, o şirkətlər bir neçə ayın içində müflisləşəcəklər.
Və Vasif bəy, sizin fikrinizi alaq, son olaraq yarım dəqiqə vaxtımız var, amma
Məmurların gəlirlərinin bilinməməsi, yəni onun qanunun işləməməsi, məsələn, həmin məmurların korrupsiyaya qarşı mübarizəyə müqaviməti deməkdir. Hansı məmur istəyər ki, onun hazırda o şərait, yəni korrupsiyası şərait yaradan bugünkü şəraitinin qarşısı alınsın. Heç bir məmur öz xoşuna bunu etməkdir. Ona da zorla buna məcbur etmək lazımdır. Həmin məmurun, hər hansı bir məmurun zorla məcbur etmək, dövlətin xüsusi güclü rəqabəti olmalıdır bu işdə. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə dövlətin də işidir. Hətta bu cəmiyyətin güclü müqaviməti olmalıdır. Bu müqavimət yaranmalıdır.
Yəni, məmurları şəffaflığa zorla məcbur etmək
lazımdır. Zorla məcbur, bəli, dövlətin
deyir Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun rəhbəri. Və əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz xəbərlərdən sonra Amalia Pənahova qonağımızdır. Onunla söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.